NATO Strateģiskās komunikācijas izcīlības centrs vēlas dibināt mākslīgā intelekta laboratoriju un tādēļ valdībai šajā nedēļā jālēma par papildu finansējumu piešķiršanu šim mērķim.
Kādu pienesumu sniegs šāda laboratorija, kādēļ tā vajadzīga, ja aprīlī jau dibināts mākslīgā intelekta centrs?
Un ko paredz galu galā darīt šajā laboratorijā par to, arī par pēdējā laika vēstījumiem un mākslīgā intelekta lomu priekšvēlēšanu procesā, arī par vakardienas Ukrainas pārsteigumu uzbrukumu Krievijā un dažām citām aktualitātēm runāsim ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāju Jāni Sārtu, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Patiesi sāksim ar šo te mākslīgā intelekta laboratoriju. Kādēļ tāda ir nepieciešama? Aprīlī jau ziņoja par mākslīgā intelekta centru, vai nesanāk, ka nu, tad valstī ir vairākas vienādas struktūras?
Jā, tātad pirmais kādēļ. Nu, mēs redzam, ka mākslīgā intelekta spēja strauji ielaužās tais pašos sociālos tīklos. Šobrīd atsevišķās vietnēs aptuveni 40% no satura ir mākslīgā intelekta radīta, tā skatā tas, ko mēs nevaram pamanīt. Un mēs redzam, ka Krievija strauji sāk apgūt šīs te metodoloģijas, arī mūsu pēdējā pētījuma rāda nu, tādu arvien lielāku mākslīgā intelekta izmantošanu. Līdz ar to, lai mēs varētu ar šo te cīnīties, nu, mums tās spējas strauji jāaudzē. Turklāt mēs zinām, mākslīgais intelekts ļoti strauji attīstās. Tātad tas ir tas iemesls, lai mēs nu, ne tikai turētu līdz, bet varbūt varētu arī apdzīt. Kā tas iet kopā ar nacionālo centram ir pietiekami daudz dažādu uzdevumu, un mēs redzam to, ka mēs kopā ar sabiedrotiem tad investējam tajā drošības aspektā, ko tad attiecīgi palīdzam arī nacionālam centram, nu, tā teikt, ar ekspertīzi un tā tālāk. Un nacionālam centram tad ir iespēja nu, tā kā skatīties arī citās jomās, izglītība, ekonomiska attīstība un tā tālāk.
Tad jūs uz aizsardzību vairāk fokusēties
nu,
šajā?
Jā, tieši tā mēs fokusēsimies uz aizsardzību viens, bet arī nu, tā sadarbība ne tikai ar Latvijas zinātniekiem, bet arī ar zinātniekiem nu, jau šobrīd ir sarunas ar lielām universitātēm, lai nu, teiksim tā, katru mēnesi notiek kaut kas jauns. Ir ārkārtīgi liela resursi jāvelt, lai tiktu līdzi tam, kādas ir izmaiņas. Tepat nesen dažas no atjaunotām mākslīgā intelekta programmām vai Anthropic vai šobrīd Gemini, Google. Nu, viņi dod iespējas ne tikai mums, patērētājiem, bet viņi dod iespējas arī dažādiem ļaunprātīgiem aktieriem. Un varbūt pēc mēneša būs jauna. Mums jāseko līdzi kopā ar visiem sabiedrotiem, un tas ir tas, kurā virzienā mēs ejam.
Un daudziem cilvēkiem joprojām mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas ir tāds neizprotams lielums, un cilvēki nesaprot, ko tas nozīmē. Varbūt jūs varat paskaidrot vairāk, ko tad tieši šāda mākslīgā intelekta laboratorija darīs. Tā ir pētniecība, programmu veidošana, lai cilvēki saprot, ar ko jūs plānojat nodarboties.
Pirmais, protams, ir pētniecība, jo, lai kaut ko darīt, ir jāsaprot turklāt tādā jomā. Bet, principā, tas, ko mēs rēķināmies, ka jau tuvākā laikā, nu, pirmkārt, ļoti liela daļa satura, kādu mēs jebkurš patērēsim, būs mākslīgā intelekta radīta. Tā skaitā jau tagad mēs redzam, ir veseli influenceri, kas ir pilnībā mākslīgi, visas bildes, visi citi teksti ir mākslīgā intelekta radīta, tad atpazīt vajag. Tāpatās mākslīgais intelekts ir, nu, tuvākā laikā mēs redzēsim mākslīgā intelekta aģentus, kas varēs, nu, autonomi, piemēram, uzsākt sarunu ar jebkuru no mums vai sociālajos tīklos vai kā tālāk un uzturēt to sarunu, teiksim, mēnešiem ilgi, lai panākt zinām, teiksim, efektu uz to, kādā veidā nu, mēs uzturām pasauli, kādā veidā mēs to nosakam, kādā veidā mēs pret to pretojamies. Tāpat tās arī mākslīgā intelekta kampaņas, tas jau ar vairs nav tālu aiz kalniem, atkal pilnībā autonoms, kas spēj pielāgoties individam, atkal kā to noteikt, kā pret to pretoties. par, tā tālāk.
Par autonomām kampaņām vēl šobrīd nevaram, protams, runāt, bet par kampaņām parunāsim. Tas nav tālu, tieši tā, bet par to mēs vēl parunāsim. Vēl par šo laboratoriju runājot. Cik daudz naudas jums vajadzētu šobrīd papildu no valsts un cik daudz cilvēku strādās kaut galā šajā laboratorijā?
Nu šobrīd Latvijas valsts iegulda, nu jā, lēms, tad attiecīgi no nākamā gada 1 000 000 eiro. Tas ir šobrīd 5 cilvēki, plus, protams, viss tehnoloģiskais nodrošinājums un tā tālāk. Nu, tā kā salīdzinoši, manuprāt, nav ārkārtīgi liela summa, bet mēs sagaidām, ka citi sabiedrotie arī investēsies, katrā ziņā ir iespēja, manuprāt, strādāt ar lielajām universitātēm. Un es domāju, tā gala summa, kas tiks investēta šajā jomā, mūsu centrā būs lielāka, krietni lielāka, bet nu, šī ir tā Latvijas daļa.
Un vai jūs redzat, ka nu, Latvijā uz vietas ir arī speciālisti, kuri ir pietiekami izglītoti, lai strādātu šajā jomā un mēs varam būt konkurētspējīgi arī starptautiskā līmenī?
Nu, teiksim tā, mums šobrīd centrā ir 3 mākslīgā intelekta eksperti, nu, varētu teikt 4. Protams, viņi nenokrīt no debesīm, viņi jātīsta, it īpaši šajā specifiskā jomā, un nu, es redzu, ka mums ir tas pamats. Un ja ņemam gaišus prātus, kas nu, orientējās tehnoloģijā, nu, tā attīstība ir iespējama, turklāt, kā jūs teicat, ne tikai sadarbībā mūsu, bet arī citām universitātēm. Bet, protams, gatavs šajā tēmā nav neviens, līdz ar to tur arī liela apmācības daļa. Un kas interesanti, jau šobrīd liela daļa no mūsu pētījumiem jau bez mākslīgā intelekta nevar iztikt, jo nu, to datu apstrādi, nu, jūs arī runājat par sociālajiem tīkliem no rīta, ja? Jūs pieņem paši joprojām skatāties, ja? Bet nu, tā ir lieliski iespēja izmantot mākslīgo intelektu un daudz plašāk savākt datus, un tā jau tāda vienkārša veids, kā to var pielāgot ikdienā.
Un runājot par kampaņām, jūs minējāt to intelekta nozīmi, mākslīgā intelekta nozīmi kampaņās nākotnē, tās varētu būt tiešām autonomas, šobrīd tā nav, vismaz Latvijā noteikti ne, bet priekšvēlēšana laiks tūlīt jau beigsies vēlēšanas, jo šajā nedēļas izskaņā, kā jūs vērtējat šajā priekšvēlēšana periodā Latvijā, varēja manīt tādu mākslīgā intelekta kaut kādu nu, lielāku iesaisti? Mēs varbūt bez konkrētiem tur stāstiem priekšvēlēšana laikā, bet
nu, kopā... Kaut kur ik pa brīdiņam, protams, jā, tur jau ir tāda triviāls pielāgojums, jā, kā cilvēkam vai kaut kādu nu, materiālu jeb tēzi uztaisīt un kā jebkurš skolēns, teiksim, jā. Paprašu ChatGPT un tā tālāk, bet nu, tas ir tāds pašu pamatne. Jāsaka tā, ka tādu ļoti attīstītu veidu mēs neesam redzējuši, bet nu, es domāju, tas nav nevienam pārsteigums mūsu tajā informācijas tālpā tā dabiski. Šīs lietas ienāk salīdzinoši vēlāk, jo nu, mēs esam salīdzinoši nelieli, ka mēs runājam tā ekspertīze tādā attīstītā veidā un formā nav, ka ja runājam par iejaukšanos vai Krieviju, nu, atkal te ir tas gadījums, ka mēs neesam primāri tīpaši uz pašvaldības vēlēšanām, un viņi tās odziņas un rozīnītes uz mums šobrīd vismaz nav gatavi tērēt.
Nemanat arī, ka būtu tā ietekma arī Austrumu pašvaldībās?
Nē, nu, kā, nu, tas, kas notiek, nu, tur Telegram kanālos, bet, nu, tas es pieņemu sagaidāms, varbūt TikTok kaut kādas viena otra lietas, bet nu, nekas tāds masīvs, ko mēs teiktu, ka... Nu, jā, šeit ir baigā uzmanība un koncentrācija, protams, vēl nedēļa palikusi, redzēsim, bet, nu, es teiktu tā, diez vai izņemot atsevišķiem nelieliem elementiem.
Un kopumā skatoties šo priekšvēlēšanu periodu, vai jūs redzat kaut kādas komunikācijas tendences partiju starpā vai ar vēlētājiem, uz ko varbūt likt uzsvari?
Nē, nu, man nesen tā nedaudz... Lika pārdomāt, ka vienā no debatēm bija jautājums par karu Ukrainā. Un bija daži kandidāti, kas joprojām nevar noformulēt viedokli par to, kas tad ir noticis un kurš ir vainīgs, kas, man liekas, maigi izsakoties šokējoši pēc 3 gadiem. Bet, nu jā, tur vēlētājiem jālemi. Nu, jāreiknās, jā, ka šāda, nu, teiksim, vadlīnija un narratīva joprojām ir. Un dažādi iemesli dēļ ir cilvēki, kur, manuprāt, ir tālāk jādomā, kā viņa lojalitātes izpaužās. Tāpēc, manuprāt, labi, ka ir šie te ierobežojumi, jā, kā pa mēriem un pašvaldību vadītājiem, nu, viņiem tomēr jābūt kaut kādam iespējām tikt pie šīs te pielaidis.
Mm-hmm. Tas tā kā tāds siets savā ziņā. Un vēl noslēgumā par Ukrainas, teiksim, tā pārsteigumu sagādāto vakardien pārsteidz Krievijā tādiem plašiem uzbrukumiem viņu gaisa spēku bāzēm. Konkrētu paziņojumu, protams, jau ir gana maz, taču, nu, protams, ka Kremlī arī šie uzbrukumi ir radījuši tādas palielas bāžas. Ko var saprast pēc tā, kas publiski ir nu, izskanējis pēc tās informācijas?
Ne, nu, es domāju, šis ir savā veidā šobrīd tāds Ukraiņa rokraksts, ka nu, mirklī ka liekas, ka lietas iet slikti, pēkšņi notiek kaut kas tāds, kas mums liek pastīties uz Ukraiņas spējām no cita skatu punkta. Un arī pat tie laikrāmi baigi neatšķirās, nu atcerēsimies, mēs runājam pirms gada par Kurskas operāciju, arī nu, tāds negaidīts pavērsiens šajā karā. Līdz ar to, jā, es domāju, tas ir, kā es teicu, Ukrainas rokraksts. Efekts, manuprāt, ļoti labi, strateģiskās aviācijas spējas krietni samazināts, tas noteikti nāks par labu Ukrainai. Protams, tas nenozīmē pavērsienu karā, bet tas nāks par labu. Bet, manuprāt, vislielākais efekts ir pašu Ukraiņu morālei. Un arī, nu, savā ziņā mums šeit, nu, cik te var vienmēr runāt kaut vai šeit studijā par to tādi Krievijas uzbrukumi, tādi, nu, tas arī nomāca arī to atbalstu sajūtu. Un šis pēkšņi liekas, nē, nu, re, tomēr lietas nav tik slikti. Tā kā tas ir, karš jau lielā mērā notiek galvās, jā. Un ne tikai mūsu, bet arī Ukraiņu un Krievu, un tāpēc tas ir tāds, manuprāt, arī ļoti būtisks efekts.